Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Sabtu, malam Ahad, tanggal 15 Ramadhan 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam yang ke-15 ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk bisa menghadapi hari-hari Ramadan, hari-hari yang penuh dengan berkah ini. Dan di hari-hari yang penuh dengan berkah ini, ini adalah pertengahan dari Ramadan. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan setengah bulan sudah kita melewati dari Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bukankah saya pernah berkata kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah berharap matahari akan berhenti ketika Anda berleha-leha dalam Ramadan. Jangan pernah berharap matahari akan mencolek Anda ketika Anda menyia-nyiakan waktu di dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Matahari akan tetap terbit, tenggelam, terbit, tenggelam sampai sekarang. Bukankah saya pernah mengatakan kepada bapak ibu saudara saudari dan seluruh kaum muslim sekalian bahwa malam itu adalah malam hari pertama dan tidak akan terasa. Malam hari kedua, ketiga, seminggu, dan sekarang malam yang ke-15. Maka pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema pesan singkat di tengah bulan Ramadan. Pesan singkat ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, pesan singkat kepada orang-orang yang telah mengisi Ramadannya dengan amal ibadah. Orang-orang yang telah mengisi Ramadannya dengan berbagai macam ketaatan. Maka pesan singkat yang pertama ini saya tujukan untuk kaum muslim yang mengetahui benar-benar hakikat dari Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, syahrun Ramadhan, syahrun mubarak. Pesan singkat ini saya tujukan kepada orang yang mengisi siangnya dengan puasa karena iman dan berharap pahala. Pesan singkat yang pertama ini saya tujukan kepada orang yang mengisi malamnya dengan ketaatan-ketaatan ibadah pada malam hari. Pesan singkat yang pertama yaitu saya katakan terkhusus kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslim yang telah mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah. Maka saya katakan jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Karena cepat puas dengan apa yang sudah dicapai akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya orang-orang munafik. Coba perhatikan bagaimana ulama-ulama terdahulu. Mereka sangat-sangat ketika mereka mengisi ibadahnya, mengisi waktunya dengan ibadah, mereka tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka dapatkan. Sehingga ketidakpuasan mereka ini akan mendatangkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu mereka senantiasa terjauhkan dari sifat malas. Ingat baik-baik, orang yang merasa puas dengan apa yang dia telah capai, maka pasti akan malas beribadah. Merasa sudah banyak baca Al-Qur'annya, 3 hari pertama dia bisa menghatamkan Al-Qur'an, 5 hari pertama dia bisa menghatamkan Al-Qur'an, 6 hari pertama dia bisa menghatamkan Al-Qur'an, ataupun yang semisal dengannya dari prestasi-prestasi Ramadan yang akan saya sebutkan nanti. Bahwa orang yang sudah mengisi Ramadannya dengan amal ibadah jangan cepat merasa puas. Coba perhatikan berbagai macam dalil bahwasanya kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai dari amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati-hati mereka takut bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera menyambut kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Coba perhatikan ayat ini baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 60 semisal dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Wahai Rasulullah, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka bergetar, apakah أَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ. Apakah mereka yang dimaksudkan di dalam itu, ayat tersebut adalah seseorang yang berzina, mencuri, minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang mereka telah berikan dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya binta Abi Bakr." Dalam riwayat yang lain, "Ya la ya binta Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar. Wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu alla yutaqabbala min. Tetapi dia adalah seseorang yang berpuasa, bersedekah, salat, dan dia takut tidak diterima darinya. Ini sifat orang-orang yang ketika dia merasa sudah mencapai amal ibadah yang banyak, dia tidak cepat puas. Makanya di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-61, Allah menyebutkan, Ulaika yusari'una fil khairat, wahum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera untuk mengambil kebaikan-kebaikan, dan mereka berlomba-lomba untuknya. Ya, apabila sudah kita isi tengah Ramadan ini dengan amal ibadah, maka jangan cepat puas. Kenapa? Karena tadi kita akan mewarisi sifat kaum munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Lihat, malas. Kenapa? Karena tadi sudah merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka riya dengan apa yang mereka kerjakan, sudah merasa puas. Maka hati-hati penyakit ini. Pesan yang pertama bagi siapa yang sudah mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah, maka jangan cepat merasa puas. Oh, saya sudah bersedekah seperti ini, saya sudah bersedekah seperti itu, saya sudah membaca Al-Quran segini, saya sudah berbuat baik seperti ini, dan terus saja. Ya, jangan sampai merasa puas dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Perhatikan tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Yaqulu ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka, ai hum ma'a ihsanihim wa imanihim wa amalihim shalih mushfiqun min Allah khaifun min. Mereka dengan perbuatan baik mereka, keimanan mereka, amal-amal soleh mereka, mereka takut dari Allah. Innal munafiqa jama'a isa'atan wa anan. Subhanallah, luar biasa. Orang yang beriman, ciri dominannya adalah dia berbuat baik dan takut amalnya tidak diterima. Dia berbuat baik dan takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mengumpulkan dua hal. Dia tidak beriman, tidak beramal saleh dan merasa aman. Subhanallah. Luar biasa. Innal mu'mina ma'asan wa syafaqatan wa in wa aman. Maka sekali pesan pertama untuk orang-orang yang sudah mengisi Ramadan, yaitu jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Karena dengan merasa cepat puas, kita akan mewarisi sifat kaum munafik yang sangat dominan mereka miliki, yaitu pemalas. Lihat saja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang sudah mengisi amal ibadahnya, mengisi ya dengan setengah Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong. Saya sering mengatakan untuk diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, apapun yang Allah berikan kepada Anda dari kelebihan, kelebihan bentuk rupa wajah, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan ibadah, dan kelebihan apa saja, bahkan mungkin sampai kelebihan berat badan, ya, sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Maka pesan yang kedua kepada orang-orang yang sudah mengisi setengah Ramadannya dengan ibadah, ya, dengan amal ibadah, dari mulai baca Quran, puasa karena iman dan berharap pahala, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, membukakan puasa orang, kemudian berumrah mungkin, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam amalan-amalan, terutama amalan inti dalam Ramadan, dia isi setengah bulan Ramadannya dengan amal ibadah tersebut, maka pesan kedua, jangan pernah sombong. Sandarkan apa yang sudah kita dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong. Sandarkan apa yang sudah kita dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita mengerjakan satu takbiratul ihram pun, tidak dapat kita membaca satu huruf pun dari alif lam mim. Tidak bisa satu rupiah pun kita keluarkan untuk bersedekah kecuali itu atas petunjuk dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya orang-orang yang tidak menyandarkan kelebihan ibadah, prestasi ibadah yang dia sudah kerjakan, maka bahayanya adalah dia akan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Contoh siapa? Karun. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang aku dapati dari harta kekayaan, yang harta kekayaannya sangat luas. Bahkan kalau seandainya di Masjid Imam Syafi'i ini di Banjarmasin, di bawah tanahnya, di bawah masjid ini terdapat harta tersimpan, orang-orang Banjarmasin akan mengatakan hartanya karun. Saking karun sebagai simbol kekayaan dunia. Tetapi penyakit yang dia miliki adalah sombong. Sombong penyakit yang dia miliki. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku, yang aku dapati ini karena kepintaranku. Ini persis perkataan seperti sebagian orang, oh saya ini menjadi saudagar kaya, pedagang sukses karena saya tidak leha-leha. Ketika orang leha-leha, saya menjadi seorang pejabat, saya menjadi seorang ilmuwan, intelektual, saya tidak main-main ketika belajar. Selalu saya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Orang yang mempunyai kelebihan apapun jenisnya, terutama di tengah Ramadan ini, dari mulai hari pertama sampai malam ke-15 ini, Anda sudah mengisi Ramadannya dengan amal ibadah, sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin menjadi karun, apa yang didapati karun, para ikhwah yang bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karun disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas. Jadi kalau ingin mengetahui cerita karun, lihat dari mulai surat Al-Qasas ayat 76 sampai surat Al-Qasas ayat 84, kira-kira seperti itu. Ya, 84. Dan di ayat-ayat yang ke-82 atau dimulai dari ayat 81, Allah berfirman tentang nasibnya Karun. Gara-gara dia sombong, tidak menyandarkan kekayaan yang dia dapati kepada Allah, maka apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Artinya, maka kami benamkan Karun dan kekayaannya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya penolong pun yang menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beginilah akibat orang yang ketika diberikan kelebihan oleh Allah, apapun jenis kelebihannya saya katakan. Entah itu kelebihan beribadah ya sampai tanggal 15 Ramadan ini, atau kelebihan baiknya rupa, bagusnya rupa, cantiknya wajah, kelebihan harta, bahkan saya katakan kelebihan berat badan, kelebihan tinggi badan. Ya. Andarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak ingin seperti Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah orang-orang yang tidak menyandarkan kelebihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah, baca Qur'annya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan mengerjakan amal-amal baik dibandingkan angin yang mengalir. Ada pelajaran menarik. Kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menganalogikan ibadahnya Rasulullah, di antaranya baca Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan, lebih dibandingkan angin yang mengalir? Bagaimana sifat angin yang mengalir? Dijelaskan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Angin yang mengalir itu tidak pernah terputus. Ini yang pertama. Berarti baca Qur'annya Rasulullah SAW dalam Ramadan tidak terputus. Yang kedua, angin yang mengalir biasanya kata ar-rih di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladhi yursilu riyaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang mengutus ar-riyah, bentuk jamak daripada rih. Ya? Riyaha busran baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira sebelum datangnya hujan yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dengan rih tersebut, angin tersebut, akhirnya terkumpul awan kemudian turun hujan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48. Di ayat yang lain surat Fatir ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu allazi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyaina bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur." Dan Allah lah yang telah mengutus angin, kemudian mengumpulkan awan-awan, kemudian awan-awan yang sudah terkumpul tersebut ya diarahkan kepada daerah yang mati, yang kering, kemudian diturunkan hujan dan dengannya kami menumbuhkan bumi setelah kematiannya. Demikianlah terjadi nanti hari kebangkitan. Apa yang ingin saya maksudkan dari dua ayat tadi, surat Al-Furqan ayat 48 dan surat Fatir ayat 9, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menganalogikan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan lebih baik dibandingkan ar-rihul mursalah, angin yang mengalir, maksudnya adalah yang pertama saya sebutkan tadi, tidak terputus baca Qur'annya tidak terputus. Yang kedua, baca Qur'annya dan amal-amal ibadah lainnya mendatangkan banyak manfaat sebagaimana rih mendatangkan hujan yang banyak manfaat. Subhanallah. Penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, barang siapa yang mengisi dari tanggal 1 sampai tanggal 15-nya dengan amal ibadah yang seperti itu jenisnya, maka jangan menyombongkan diri kalau tidak ingin seperti Karun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah hamba saleh yang menolong Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 40. Sebelumnya lihat jin ifrit, ya, dalam surat An-Naml ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 39, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Artinya, perhatikan baik-baik, ifrit dari jin berkata, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan istana tersebut sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Sebelum bangun sudah ada istana Bilqis. Tapi dia menyandarkan diri kepada dirinya bahwasanya dia kuat. Dia mengatakan apa? Wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku sangat kuat itu. Akunya timbul. Kemudian di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Dan orang yang memiliki ilmu dari Alkitab mengatakan kepada Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana tersebut sebelum matamu berkedip. Coba para pemirsa berkedip matanya. Nah, sebelum itu ada istana Bilqis. Mana yang lebih dahulu? Ifrit atau orang berilmu ini? Jelas orang berilmu. Maka falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika benar-benar sebelum mata berkedip, istana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan, dia menyandarkan kekuatan tersebut kepada siapa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya orang yang sudah mengisi satu Ramadannya sampai 15-nya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semestinya menyandarkan itu kepada Allah. Jangan sombong. Ya? Penyakit sombong adalah penyakit yang dimiliki oleh orang-orang al-maghdubu alaihim waladhali. Kaum Yahudi dan Nasrani, hanya kaum Yahudi dan Nasrani yang mempunyai penyakit sombong. Ciri yang sangat dominan dari kaum Yahudi dan Nasrani adalah penyakit sombong. Ketika mereka mengatakan, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sombongan kaum Yahudi dan Nasrani, ya, kunuhu dan awnasara tahtadu. Jadilah kalian menjadi kaum Yahudi ataupun Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat yang lain, tahtadu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunuhu dan awnasara. Jadilah kalian orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya sombongnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat yang itu surat Al-Baqarah ayat 135. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Ya. Artinya kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami tidak akan terkena api neraka kecuali hari-hari yang berbilang saja." Saking sombongnya mereka. Makanya ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 80 dan surah Ali Imran ayat 24. Jadi sifat dominan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat Yahudi dan Nasrani adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan kelebihan yang mereka miliki kepada Allah. Maka Anda yang beribadah kepada Allah setengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka sandarkan itu kepada Allah, jangan menyombongkan diri. Kemudian pesan yang ketiga, bagi orang-orang yang sudah mengisi Ramadannya dengan amal ibadah. Pesannya yaitu perhatikan dan kerjakan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Tidak akan manfaat tarawih Anda walau semalaman suntuk jika terlambat ataupun tidak mengerjakan, bahkan tidak mengerjakan sholat subuh. Tidak akan manfaat sedekah Anda ketika Anda belum membayar hutang-hutang Anda. Kenapa? Karena ini lebih wajib dibandingkan bersedekah. Tidak akan manfaat amalan sunnah dibandingkan amalan wajib jika meninggalkan amalan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang telah aku wajibkan atasnya. Sebelum amalan sunnah, maka kerjakan dulu amalan-amalan yang wajib. Ya, sebelum memperhatikan sholat malam, misalkan seorang belum puas dengan sholat terawih bersama imam, kemudian di malam hari dia tahajud dan itu hukumnya boleh, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa seorang memperhatikan amalan-amalan sunnah, tapi lihat sholat lima waktunya, lihat berjamaahnya, terutama bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, pesan singkat untuk orang-orang yang sudah mengisi amal ibadahnya di setengah bulan Ramadan ini, perhatikan amalan-amalan inti, ya. Amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita lalaikan amalan-amalan inti tersebut. Di antara amalan-amalan inti tersebut, yaitu sholat lima waktu. Ya, kesalahan fatal orang yang berpuasa Ramadan, dia tidak sholat lima waktu. Tidak sah puasanya dan tidak manfaat puasanya. Ini adalah salah satu amalan inti, karena sholat lima waktu adalah rukun kedua sebelum puasa Ramadan. Makanya tidak akan manfaat orang yang berpuasa walaupun puasanya sehaus apapun, ya puasanya selapar apapun, secapek apapun, tetapi ketika dia tidak mengerjakan sholat lima waktu, maka tidak akan manfaat puasanya. Kemudian, kenapa tidak manfaat? Satu hadis saja yang sering saya sebutkan, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Tidak akan manfaat ibadah puasa seorang yang meninggalkan sholat. Kemudian amalan inti dalam bulan Ramadan yang lain, berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, puasanya karena iman dan berharap pahala, bukan sekedar menahan makan minum, yang kata para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab, serendah-rendah puasa meninggalkan makan dan minum, tetapi maksiatnya masih dikerjakan. Ini enggak manfaat. Ya, amalan intinya Ramadan harus benar-benar diperhatikan. Berpuasa bukan sekedar puasa, puasa yang karena iman dan berharap pahala. Puasa yang kata Rasulullah SAW, puasa yang bukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin hadhuhu min siyami al-ju'u wal-atash." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Dan itu ada, dan itu mungkin kita. Hati-hati. Itu ada dan itu mungkin kita. Berapa banyak, berarti banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja. Maka perhatikan amalan inti Ramadan, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Puasa yang karena iman, puasa yang juga mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan lisannya, mempuasakan tangannya dari menyakiti seseorang, mempuasakan kemaluannya, ditempatkan pada yang tidak halal.
mempuasakan seluruh anggota tubuhnya untuk menjauhi maksiat. Ini puasa, sebenar-benar puasa. Kemudian amalan ketiga yang sangat inti di dalam bulan Ramadan, yaitu mengerjakan sholat taraweh karena iman dan berharap pahala, dan sangat dianjurkan bersama imam sampai selesai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza sallama al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah." Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya pahala salat semalaman suntuk. Kemudian amalan yang keempat dari amalan inti Ramadan, yaitu seseorang ketika bulan Ramadan banyak-banyak membukakan puasa orang-orang yang sedang berpuasa. Maka perhatikan amalan-amalan inti ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana mithlahu mithlu ajri min ghairi an ghaira annahu la yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan seorang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Amalan yang kelima dari amalan inti bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Dan perbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai terkecoh dengan embel-embel. Yang pentingkan kita faham, yang pentingkan kita tahu tafsirnya. Jangan sampai, perbanyak saja. Mau faham, tidak paham, ya. Kalau dipahami itu lebih baik. Kalau seandainya tahu tafsirannya itu lebih baik. Jangan sampai kita masuk ke dalam trik iblis menunda-nunda amal, ya, dengan membingungkan orang yang ingin beramal. Apakah paham dulu ataukah seseorang membanyak-banyak membaca membaca Al-Quran dulu atau semisalnya. Maka para ikhwah sekalian, itu sebagian dari amalan inti ketika bulan Ramadan. Bagi yang sudah mengisi Ramadannya, maka itu adalah pesan yang keempat. Pesan yang kelima, jangan lupa berdoa agar tetap istiqamah. Sebab sebagaimana Allah mudah memberikan petunjuk kepada Anda mengisi setengah Ramadan dengan ibadah, maka Allah juga sangat mudah membolak-balikkan hati Anda untuk malas di setengah terakhir. Padahal, nih perhatikan nih, ya, terutama nanti saya akan berbicara sebelum 10 malam terakhir. Mulai saat sekarang, Ramadan sekarang, rubah mindset berfikirnya tentang Ramadan. Semakin mau memasuki hari terakhir Ramadan, semakin itu adalah puncak Ramadan. Semakin seseorang benar-benar bersungguh-sungguh Ramadan. Bukan semakin seseorang menjauhi masjid, memasuki mall-mall, pasar-pasar, menjauhi masjid-masjid. Bukan. Semakin Ramadan mau habis, semakin itulah inti Ramadan. Rubah mindset berpikir kita. Untuk pembuatan kue-kue, untuk membeli baju-baju lebaran, maka bisa dilakukan sekarang. Jangan sampai 10 hari terakhir Ramadan kita kehilangan sebuah kesempatan yang semestinya kita harus mendapatkannya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim, wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam 10 hari terakhir terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan apapun, tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar melainkan orang-orang yang mahrum, orang-orang yang benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Jangan jual Ramadan Anda demi, jangan jual Lailatul Qadar Anda, jangan pertaruhkan Lailatul Qadar Anda demi hanya kue-kue lebaran. Jangan pertaruhkan Lailatul Qadar Anda hanya demi baju-baju baru ketika lebaran. Rugi. Dan ini saya akan tekankan nanti ketika kita mau masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka perhatikan baik-baik. Kembali kepada nasihat yang kelima tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu bagi siapa yang mengisi ibadahnya, setengah Ramadannya dengan ibadah, jangan lupa berdoa. Karena hati berbolak-balik. Terakhir, saya ingin mengatakan perkataan yang sangat luar biasa dari seorang ulama abad kelima Hijriah, Yahya ibn Aun. Di dalam kitab Syu'abul Iman, beliau mengatakan, "La tathik bikathratil amal, fa innaka la tadri tuqbalu minka amla." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui diterima darimu atau tidak amal tersebut. Wala ta'man dzunubak fa innaka la tadri hal kufirat anka am la. Dan jangan pernah engkau aman dengan dosa-dosamu, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu dihapuskan atau tidak. Inna amalaka anka mughayyabun ma tadri ma Allahu sani'un bih. Sesungguhnya amalmu itu adalah gaib darimu. Engkau tidak mengetahui Allah akan perbuat apa terhadap amalmu tersebut. Ayaj'aluhu fi sijjin am yaj'aluhu fi illiyin. Apakah Allah akan menjadikan amalmu itu di buku catatan dosamu, atau menjadikan amalmu tersebut di buku-buku catatan orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 5 nasihat untuk orang yang sudah mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah. Selanjutnya, kepada seorang yang belum mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah, yang masih menganggap Ramadan bulan biasa saja, yang masih teledor dengan Ramadannya, seperti yang berbicara di hadapan bapak sekalian dan ibu sekalian, yang masih berleha-leha dalam bulan Ramadan, yang tidak mengisi Ramadan, bahkan diisi dengan dosa dan maksiat, seperti yang di hadapan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, maka saya katakan, khusus ini pesan sebenarnya untuk diri saya pribadi, dan juga mungkin kepada para pemirsa sekalian, jangan putus asa, masih ada waktu, ayo beribadah. 15 hari pertama sudah lewat, oke, kita kalah di dalamnya, tetapi kita masih punya 15 hari selanjutnya. Bukan berarti perkataan kita masih punya itu masih harus berleha-leha, tidak, tetapi tidak boleh kita berputus asa. Kita masih punya kesempatan, ayo beramal sekarang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan saya katakan, perhatikan ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihim amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Ini bahayanya orang yang nunda-nunda amal. Ketika kita katakan masih ada waktu, bukan untuk menunda kembali, tapi ayo dari malam ini beramal. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai yang mencari kebaikan, sambut Ramadan, ayo mulai malam ini. Dan orang yang mencari keburukan, cukupkan dari maksiat, mulai malam ini. Kenapa? Karena ketika kita menunda-nunda, dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, at-taswib ru'usu amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda itu adalah modal orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Bahayanya orang yang menunda-nunda disebutkan dalam hadis, dalam ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16 yang saya bacakan tadi. Janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Lama waktu mereka tidak bertobat-tobat juga kepada Allah, apa yang terjadi? Menunda-nunda amal, menunda-nunda untuk bersegera beramal. Qasat qulubuhum, hati mereka keras. Ini yang pertama. Yang kedua, wa katsirun minhum fasiqun, dan mereka orang-orang yang fasik, keluar dari jalan Allah. Ya? Keras. keras hatinya yang menyebabkan fasik keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya laten dari orang yang menunda-nunda amal. Maka kita ketika saya katakan bahwasanya bagi yang belum mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah, masih ada waktu, bukan berarti menunda-nunda. Ayo buruan beramal, sekarang waktunya. Allah Subhanahu wa taala ya beriman, dan kata-kata saya masih ada waktu itu agar mengajak tidak putus asa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Ketika kita melihat teman di samping kita di malam yang ke-15 ini dia mau menghatamkan kali yang ketiga, karena mungkin di setiap harinya dia membaca 6 juz, maka otomatis dia akan hatam per 5 hari. 5 hari pertama dia hatam yang pertama kali, 5 hari kedua dia hatam yang kedua kali. Malam ini mungkin adalah malam yang ketiga dia hatam. Maka jangan berputus asa, masih ada waktu. Tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama nafas belum ditenggorokan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan terlalu meremehkan waktu, karena waktu sangat cepat berlalu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik hal yang berkaitan dengan waktu ini. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terhadap waktu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keajaiban waktu, perhatikan baik-baik. Waktu itu bagaikan modal hidup manusia di dunia. Jika modalnya habis seorang pedagang, maka tidak akan pernah dia beruntung lagi. Begitulah, jika modal habis dimiliki, waktu habis dimiliki oleh manusia, tidak akan pernah dia beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu sangat cepat berlalu. Ya, sangat cepat berlalu. Tidak terasa kan? Sekarang 15 hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu jika sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ya, tidak akan pernah kembali. Waktu jika sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ini yang mengilhami Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan, kanu ashadd hirsan ala awqati min hirsikum ala darahimikum wa dadadirikum. Sungguh aku telah menemui orang-orang, Hasan Al-Basri seorang tabi, beliau berarti menemui para sahabat, yang mana mereka sangat gigih terhadap waktu mereka dibandingkan giginya mereka, giginya kalian mencari emas dan perak. Kemudian yang keempat, seseorang tidak mengetahui waktu yang lapang buatnya kapan. Sekarang kita mempunyai waktu lapang. Apakah kalau kita tunda besok malam kita masih mempunyai waktu yang lapang? Tidak. Ya. Inilah rahasia ketika Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Jika kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, "Idza Abdullah bin Mas'ud, saya perkataan ambilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Idza faragta minal fara'id fansab fi qiyamil lail." Jika engkau telah mengerjakan hal-hal yang wajib, maka berdirilah untuk bangun malam. "Idza faragta min amri dunya faqum ila shalah fansab li rabbik." Kata Imam Mujahid, "Jika kamu telah selesai urusan dunia, maka bangunlah untuk mengerjakan salat beribadah kepada Rabbmu." Ini rahasianya. Waktu jika telah datang, dia tidak akan berulang. Itu keajaiban-keajaiban waktu, terutama bagi orang-orang yang belum mengisi Ramadan setengahnya dengan amal ibadah. Yang ketiga, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kalau kita tahu pas pertengahan sampai pertengahan Ramadan, kalau saya berhadapan dengan alat ini, saya akan tidak baca Quran. Kalau saya buka media sosial, Facebook, Twitter, saya tidak akan baca Quran. Jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kalau saya megang remote televisi, maka saya tidak akan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Jangan pegang itu lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak melakukan kesalahan dua kali. Dan itu sifat orang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yuldawul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang yang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Karena Allah yang membangkitkan semangat, yang membolak-balikkan hati. Yang kelima, kalau sudah punya tekad mulai malam ini, jangan ngoyo. Jangan terlalu berlebihan. Lihat kemampuan diri. Ya, wah, pokoknya malam ini saya ingin baca Quran. Kalau perlu semalaman suntuk, besoknya lagi habis baca Qurannya, enggak pernah baca Quran lagi. Karena dia merasa capek. Tapi sedikit, tetapi terus-menerus, lebih baik daripada banyak tapi terputus. Ya, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit yang terus-menerus lebih baik dibandingkan banyak yang terputus. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan 5 pesan singkat untuk orang yang mengisi ibadahnya dengan 10 dengan ibadah di 15 malam di malam pertama dari bulan Ramadan mendapatkan manfaat, dan yang belum mengisinya juga mendapatkan manfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Nah, terima kasih kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada al-ustadz yang telah memberikan motivasi, memberikan dorongan pada kita semua untuk memperbaiki ibadah kita di 15 hari di Ramadan yang tersisa. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-317-7-6543. Baik, saudaraku seiman seakidah, kita angkat pertanyaan yang pertama via telepon. Silakan kami coba sapa. Naam. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan?
Dari Umunisa.
Silakan Umunisa.
Begini Ustaz, saya mau tanya, saya masih bingung perihal membaca Al-Qur'an yang ada yang bilang kalau wanita haid itu boleh membaca Al-Qur'an tetapi tidak memegang mushafnya. Bagaimana kalau orangnya itu belum hafal semua isi Al-Qur'annya, Pak Ustaz? Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa menyimak, silakan Ustaz.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, semoga Ramadan bulan pembacaan Al-Quran ini benar-benar kita isi dengan memang membaca Al-Quran. Adapun permasalahan yang ditanyakan, seorang perempuan yang haid, dia pendapat yang lebih kuat adalah wallahu alam, jika diperlukan untuk membaca Al-Quran, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Nah, lalu ditanyakan sebagaimana yang ditanyakan tadi, sedangkan dia belum hafal semua dari Al-Quran, maka baca sesuai dengan apa yang dia hafal. Ya, baca sesuai dengan apa yang dia hafal. Ini pun sekali lagi, seorang wanita haid, ya, dia kalau ingin membaca Al-Quran, kalau memang dia memerlukan untuk membacanya. Wallahu alam. Naam.
Baik. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Kita masih berikan kesempatan via telepon yang kedua. Silakan 021-823-6543. Baik. Kami coba sapa. Naam.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Dari Naila di Cikarang.
Silakan Bu Naila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Untuk malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apakah dinilai misalkan 1000 bulan itu seperti perkiraan 84 tahun. Apakah dihitung per jamnya? Misalkan dari maghrib sampai subuh ada 10 jam. Kalau 1 jamnya itu dihitung sekitar 8,4 tahun. Apakah bisa dihitung seperti itu, Ustaz? Itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Naila. Saya menyimak dengan baik, Ustaz, silakan.
Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ibu Naila atas pertanyaannya, dan semoga kita pada tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya hanya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fihi lailatun khairu min alfi syahr." Di dalamnya lebih baik, terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud lebih baik daripada 1000 bulan di sini adalah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi ketika Anda beribadah pada 1000 bulan, maka ini kalah ibadahnya dibandingkan orang beribadah bertepatan pada malam itu dengan Lailatul Qadar. Adapun penghitungan yang terlalu jelimet sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka lebih baik dijauhi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjelaskan seperti sedetil itu. Yang jelas kita berusaha untuk 10 hari terakhir, terutama di dalam malam-malam ganjil, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadri fil ashri fil witri fil ashril awakhir min ramadan. Artinya, carilah benar-benar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dalam malam ganjil dari bulan Ramadan. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari ibadah tersebut. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Naila. Kita angkat satu penelpon berikutnya di 0218236543. Silakan. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Silakan, Pak.
Dari Pak Hermansyah di Sanggau, Kalimantan Barat.
Nah, silakan, Pak Hermansyah.
Ya, ini saya mau nanya, Ustaz. Katanya kan merugi seorang hamba yang lepas Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah. Nah. Jadi apa indikator seorang hamba mendapat ampunan dari Allah?
Baik, itu saja, Pak Herman. Oke, baik, terima kasih ya. Jazakallahu khairan interaksi dan partisipasi Bapak. Silakan, Ustaz.
Ya, terima kasih Bapak Herman dari Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan saya berdoa mudah-mudahan kita diberikan Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pertanyaannya, indikatornya adalah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang indikator seperti ini tidak terlalu kita perlukan. Yang kita perlukan adalah kita memaksimalkan untuk ibadah. Karena Rasulullah SAW hanya memerintahkan taharru Lailatul Qadar, cari benar-benar Lailatul Qadar tersebut. Ya, beliau tidak memerintahkan, ayo, tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, tanda orang yang diampuni Ramadan seperti ini. Tidak. Tetapi di dalam bulan Ramadan, maka perbanyaklah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda alamat, ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu, dan kita tahu sendiri keadaan kita dalam bulan Ramadan, yaitu dalam bulan Ramadan kita tidak menyia-nyiakan diri kita dengan membuang-buang waktu Ramadan dengan percuma. Itu indikator yang paling besar. Yang kedua adalah, biasanya para ulama mengatakan min alamati qabulil amal alhasanatu ba'daha. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah seseorang mengerjakan amal ibadah setelah amal ibadah. Jadi amal ibadahnya tidak terputus. Ini indikator yang kedua bahwasanya kita amal ibadahnya diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat yang disampaikan. Setelah tiga penelpon, berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar atau pemirsa melalui pesan singkat. Yang pertama dari Pak Yusuf di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Satu kebiasaan masyarakat di negeri kita bahwa menjelang akhir Ramadan mereka sibuk untuk pulang kampung atau ada istilah mudik Ustaz, sehingga kebanyakan dari kaum muslimin terluput untuk beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz, saya berupaya untuk bisa beribadah di 10 hari terakhir tersebut, akan tetapi orang tua saya meminta saya untuk bisa juga mudik ke kampung halaman. Saya berusaha untuk memberikan penjelasan, akan tetapi orang tua masih saja memaksa agar saya juga bisa ikut pulang bersama saudara atau keluarga besar lainnya. Bagaimanakah nasihat terbaik untuk saya agar bisa menyampaikan yang terbaik kepada orang tua? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya.
Ya, sama-sama. Dan saya ucapkan mudah-mudahan kita bisa membagi waktu kita. Saya katakan mudik tidak menghalangi seseorang untuk mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal ibadah. Mudik pulang kampung tidak menghalangi seseorang untuk mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal ibadah. Mungkin dengan mudik tersebut kita bisa membahagiakan orang tua kita, dan itu sebuah amal ibadah yang kita berharap pahala darinya. Dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir dengan mudiknya kita, kita bisa mengajak keluarga kita untuk lebih mencari Lailatul Qadar. Kalau seandainya mungkin ya keluarga kita belum benar-benar mengenal utamanya Lailatul Qadar, maka dengan pulangnya kita mungkin kita akan bisa mewariskan perasaan tentang agungnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim, yang diharamkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan dari kebaikan apapun. Wala yuhram khairaha illa mahrum, dan tidak ada yang diharamkan dengan tidak mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar rugi diharamkan dari kebaikan apapun. Mudah-mudahan ketika kita mudik tersebut kita bisa memberikan pengaruh yang positif kepada keluarga kita. Sekali lagi, mudik tidak menghalangi seseorang untuk mengisi 10 hari terakhirnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Pak Yusuf di Jakarta. Kita angkat pertanyaan pesan singkat berikutnya dari Pak Aan di Malang, Jawa Timur, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang pedagang bakso. Bagaimanakah hukumnya apabila saya tetap berjualan di siang hari bulan Ramadan dan saya tidak memiliki pekerjaan yang lainnya, dan saya pun wajib untuk menafkahi keluarga? Apakah saya masih bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini serta bisa mendapatkan maghfirah di akhir bulan Ramadan nanti? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya.
Ya, saya katakan kepada bapak yang bertanya, bapak yang menjual bakso ini, maka menjual bakso jangan di siang hari bulan Ramadan, karena itu termasuk dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka kita harus menghormati orang yang berpuasa, harus menghormati Ramadan, bulan puasa, bulan orang menahan makan dan lapar, menahan makan dan haus, menahan lapar dan haus maksud saya. Maka ketika Anda berjualan di siang hari bulan Ramadan, sebenarnya tidak akan ada seorang muslim yang membeli makanan Anda, kecuali mungkin menjelang berbuka. Maka banyak, masih banyak waktu. kita bisa berjualan selain kita berjualan di pagi hari atau di siang hari. Karena apabila kita berjualan di pagi hari atau di siang hari tersebut untuk konsumsi orang-orang yang tidak berpuasa, padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan berpuasa, maka berarti kita sudah menjadi sarana orang berbuat maksiat. Sebagaimana seseorang menjadi sarana orang beramal ibadah, maka ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitu pula orang yang menjadi sarana seseorang melakukan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya, disebabkan dia man da'a ila dhalalah kana minal wizri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Maka bertobatlah kepada Allah. Kalau seandainya kita memang berjualan di siang hari Ramadan untuk orang-orang yang makan di siang hari Ramadan, padahal mereka diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Dan saya sebutkan sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, mudah-mudahan ini menjadi memotivasi terutama kepada yang bertanya untuk meninggalkan sesuatu yang haram demi menjalankan perintah Allah, maka akan digantikan dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'an lillah illa awwadakallahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu takut karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Maka tinggalkan, ya, membuat orang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, toh waktu menjelang berbuka ataupun ketika malam kita masih bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Nah, amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Aan dan pendengar atau pemirsa lainnya. Kita masih berikan kesempatan untuk pemirsa atau pendengar di line telepon 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Naam.
Halo, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Ini dari Ibu Nur Maisuri di RT Riz.
Ya, silakan Ibu Nur.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Katanya kalau di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kenapa di hati ini masih ada perasaan malas, Ustaz?
Untuk
jadi untuk menghilangkan rasa malas dalam beribadah itu apa motivasi kita untuk menghilangkan malas dan meningkatkan ketakwaan kita? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu yang di RT Riz, dan semoga kita senantiasa dihilangkan sifat malas tersebut. Maka jawabannya memang benar bahwa di dalam Ramadan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, suffidatish shayatin wa maradatul jin. Para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Lalu kenapa ada masih maksiat dan kita sendiri kenapa malas untuk beribadah bahkan condong kepada maksiat? Maka jawabannya, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah atau seorang manusia itu bukan hanya dari bisikan syaitan. Ini jawaban yang pertama atas hadis tersebut. Bukan hanya dari bisikan syaitan, tetapi juga bisa dari an-nafsul ammaratu bis-su'a wa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Bisa juga dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang ketiga, bisa dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Ini jawaban yang pertama. Kenapa meskipun iblis dan syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu, tapi banyak masih banyak maksiat? Jawaban yang pertama seperti itu. Jawaban yang kedua, bahwa maksud dari di rantainya syaitan dan juga pemimpin-pemimpin jin adalah sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa dalam Ramadan orang banyak mengerjakan ketaatan dibandingkan maksiat. Jadi itu ungkapan nantinya akibat dibelenggunya ini banyak orang mengerjakan ketaatan dibandingkan maksiat. Artinya dibandingkan maksiat, maksiatnya tetap ada, tetapi sedikit dibandingkan orang yang mengerjakan ketaatan. Nah, itu beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama kenapa meskipun syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai, tapi masih banyak maksiat. Adapun apa yang ibu tanyakan, bagaimana menghilangkan rasa malas, bagaimana menghilangkan rasa cenderung untuk maksiat, maka yang pertama, doa kepada Allah. Jangan pernah remehkan doa. Berdoa agar dijauhkan sifat malas, sebagaimana misalkan dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhl. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, aku berlindung kepadamu dari sifat pikun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Maka banyak berdoa. Yang kedua, yaitu antara suami istri saling tolong-menolong. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk benar-benar beribadah dalam Ramadan. Yang ketiga, agungkan Ramadan Anda. Sebagian orang ketika sampai malam yang ke-15 ini dia masih leha-leha, bahkan masih cenderung kepada maksiat dan dosa, karena dia tidak tahu kedudukan Ramadan. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan bulan pembebasan dari api neraka. Ramadan bulan Lailatul Qadar. Ramadan bulan pengabulan doa. Ramadan bulan banyak orang beribadah, sedikit orang maksiat, dan keutamaan-keutamaan Ramadan begitu banyak. Agungkan itu dalam hati kita sehingga kita semangat untuk beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan. Ya. Wallahu alam. Nah.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang sangat bermanfaat. Demikian untuk Ibu Nur di Air Tiris dan juga pendengar serta pemirsa lainnya. Kita masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Masih ada tersisa waktu beberapa menit ke depan. Kami coba sapa kembali. Nah, halo. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silakan?
Pak Samsir di Jakarta.
Pak Samsir, silahkan Pak.
Ya, mengenai kita baca Al-Quran, gimana kalau kita tidak punya wudhu? Karena seseorang sering buang angin gitu kan.
Iya.
Sehingga kalau baca Al-Quran hitungan jam, pasti dia nggak bisa nafkan.
Iya.
Bagaimana kalau kita terus baca kalau sudah buang angin? Satu. Terus kalau kita kan orang yang tidak menutup aurat, bisa nggak sambil tadarus atau baca Al-Quran? Misalkan kalau seorang ikhwan ya di atas lutut atau pakai celana pendek saja dengan baca Al-Quran atau
Baik, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Syamsir di Jakarta. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Semoga kita mengisi sisa-sisa hari Ramadan ini dengan pembacaan Al-Quran yang banyak. Dan untuk jawabannya adalah, apabila seseorang dalam keadaan tidak suci membaca Al-Quran, maka tidak mengapa meskipun sebaiknya dia dalam keadaan suci. Yang dilarang adalah memegang mushafnya dalam keadaan tidak suci. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang mengusap Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini suci dari hadas. Ya, kalau Bapak membacanya dengan Al-Qur'annya, dengan mushafnya, maka harus dengan kesucian, yaitu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun kalau seorang membacanya dengan hafalannya, tidak memegang mushaf, maka wallahu alam tidak mengapa dia membaca Al-Qur'an tanpa dia dalam keadaan suci dari hadas kecil atau dari hadas kecil, ya. Adapun dari hadas besar, dia harus menghilangkan hadas besar tersebut dengan kesepakatan para ulama, baru dia bisa membaca Al-Qur'an. Adapun hadas kecil, maka tidak mengapa dia membaca Al-Quran tanpa memegangnya, ya. Dan apa yang Bapak sebutkan, yaitu dari dalam beberapa jam kemudian keluar angin, kemudian dia batal, berarti berhadas kecil, maka lebih baik dia mengambil air wudhu sebentar, kemudian dia lanjutkan lagi. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah membaca Al-Quran harus dengan menutup aurat? Maka jawabannya, adabnya iya, tetapi tidak harus. Adabnya iya, tetapi tidak harus. Karena tidak ada nas dari Rasulullah SAW, orang membaca Al-Quran dalam keadaan, yang saya ketahui ya, orang membaca Al-Quran dalam keadaan harus menutup auratnya, atau menghadap kiblat, atau kalau perempuan memakai jilbab, kalau laki-laki menutup auratnya di bawah lutut misalkan. Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan ke sana. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Pak Syamsir di Jakarta. Kita angkat satu pertanyaan terakhir untuk di malam hari ini. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Kami buka kembali untuk Anda, silakan. Naam.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
Silakan.
Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Ya, sebab saya tanya sama Ustaz-Ustaz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustaz.
Baik.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun unta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yifal yurih dhabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, set, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Di sinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke sini nih, saya mau potong. Itu enggak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi, maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini, kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk unta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan unta di bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher antara leher dengan dada disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan unta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu alam.
Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Fahlevi di Palembang, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita Ustaz. Kami sampaikan permohonan maaf untuk pendengar atau pemirsa yang telah menyampaikan begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan saya sampaikan di penghujung acara kita, silakan.
Ya, saya hanya ingin mengulang pesan singkat saya yang pertama kepada seorang yang sudah mengisi setengah Ramadannya dengan amal ibadah, jangan cepat puas. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, perhatikan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Yang keempat, perhatikan amalan-amalan inti dalam Ramadan. Yang kelima, berdoa agar istiqamah. Sangat sedih sekali ketika pertengahan pertama Ramadan kita semangat, di akhirnya malah teledor. Itu menyedihkan sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi ukuran amal itu adalah akhirnya, endingnya. Ya. Kemudian yang kedua, pesan singkat kepada orang yang belum mengisi Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Baik itu yang setengah-setengah ataupun yang belum sama sekali. Maka yang pertama, jangan putus asa, masih ada waktu. Yang kedua, itu pun jangan terlalu meremehkan waktu. Yang ketiga, jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Yang keempat, jangan lupa berdoa agar diberikan kekuatan untuk beramal ibadah. Yang kelima, kalau sudah punya tekad, jangan ngoyo, tetapi beramallah sesuai dengan kemampuan, tetapi terus menerus. Mudah-mudahan 15 hari selanjutnya atau 14 hari selanjutnya kita bisa mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna na'udzubika minal kasal wa na'udzubika minal jubn wa na'udzubika minal haram wa na'udzubika minal bukhl. Wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Kami berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut. Kami berlindung kepada Engkau dari sifat pikun, dan kami berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.